Hoxe, neste espazo do Outro Mundo é Posible, imos falar de herbicidas, imos falar do glifosato, porque esta semana volve estar novamente de actualidade. O debate sobre este componente pois volve estar nos medios de comunicación, porque esta mesma semana remataba o prazo para que a Comisión Europea decidise sobre se prorrogaba ou non a autorización do uso deste herbicida. Decisión que parece finalmente quedou posposta sen propoñer, iso si, outra data alternativa, co cal o permiso continúa vixente mentres non se comunique a resolución e a polémica sobre o uso deste herbicida, pois tamén continúa. Para falar deste asunto, temos conosco a Antón Lois, de Amigos da Terra. Moi boa tarde, Antón.
Hola, boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos, porque queríamos que abrises un rayiño de luz sobre o glifosato. Moito se ten falado deste componente nos últimos tempos, pero primeiro de todo queríamos saber que...
Pues a ver, fundamentalmente é un herbicida, é decir, é un producto non selectivo que, como todos os biocidas, consiste en que é un elemento que emprégase, ademais, o maior herbicida de uso a nivel mundial para eliminar isto que se considera malas ervas, que o concepto de malas ervas tamén sería tremendamente discutible, de outro punto de vista se chamaría plantas silvestres, pero en definitiva para evitar a competencia cos cultivos industriais que teñen as plantas silvestres. Este herbicida a día de hoxe, dende os anos 70, que foi cando foi descuberto, foi ampliando a súa cuota de mercado e a día de hoxe é universalmente o maior herbicida que se utiliza tanto a nivel agrícola como a nivel doméstico como a nivel municipal.
O máis usado, pues, supoño que pola súa efectividade, pero tamén hai que ter en conta os seus prexuízos e precisamente ese debate que se está a xerar nos últimos tempos por mor do seu uso.
Fundamentalmente ese é o problema. Con todos estes produtos químicos de síntesis sempre existía controversia de si o seu efecto era efectivamente selectivo, é decir, limitábase a eliminar as plantas que tiña que combatir, pero era inocuo para o resto dos procesos ecolóxicos e, sobre todo, inocuo os seus efectos en canto á saúde humana, ou si, como no seu día sucedeu co DDT, resultaba ser máis perxudicial incluso para os efectos da saúde humana que os presuntos beneficios que podía otorgar. Esta discusión sigue en un limbo. Un pouco o factor determinante desto que comentabas foi o informe da OMS, da Organización Mundial da Saúde, que, mantendo unha certa posición equidistante, non esquezamos que ao redor do glifosato hai un mercado mundial de, espero que estedes sentados, 80.000 millóns de euros anuais, estamos falando de unha cantidade económica importantísima. Bueno, pois a ONS determina en esta situación equidistante que non estaba perfectamente documentada a súa inocuidade e o sitúa nos produtos presuntamente cancerígenos. Claro, aquí empeza un problema, porque honestamente dende a ONS non se afirma absolutamente que sea un producto tóxico, perigoso e cancerígeno, pero tampouco todo o contrario. En esta situación equidistante, claro, o debate que se establece a nivel local, a nivel estatal, a nivel mundial, é, bueno, pues aplicar o principio de precaución. Asumamos o informe da OMS. Hai dúbidas razoables e fundamentadas de que poida ser un producto tóxico e, ademais, perxudicial para a saúde humana. Fronte a isto, temos que tomar unha decisión. A fundamental, bueno, pues que cheguen os estudos definitivos que, nun sentido ou en outro, sen ningún tipo de dúbida, determinen é inocuo ou é tóxico. Non existindo eses estudos definitivos, pois o razoable, o que consideramos que é razoable, sería aplicar o principio de precaución. Non o sigamos utilizando en espera de ter ese estudo definitivo. Pero estes principios de precaución son tremendamente aleatorios. E o que estamos vivindo en esta situación é que países enteiros, Francia, Alemania, por exemplo, deciden aplicar ese principio de precaución e, mentras non exista un estudio definitivo, non se sigue utilizando, e outros estados, outros comunidades, incluso outros concellos deciden, bueno, pois mentras non se saiba o estudo definitivo, o seguimos empregando.
Aí supoño que terá moito que ver pois a importancia económica que ten este componente, moita presión supoño dos lobbies que se dedican pois á industria agrobiolóxica á hora de continuar co uso destes produtos.
Fundamentalmente, porque ademais en estes momentos estes procesos tamén sempre teñen moitas liñas, en este caso paralelas, e actualmente nos atopamos coa tormenta perfecta, é dicir, a maior multinacional de fabricación de herbicidas e pesticidas como é Monsanto están estes días en plena negociación a punto de ser comprada por a maior multinacional de sementes e cultivos transgénicos como é Bayer. Uh-huh. Xúntanse a fambe coas ganas de comer, esta é a tormenta perfecta. É un lobby tan absolutamente demoledor a nivel económico e, consecuentemente, a nivel político. Se digo, simplemente o uso de herbicidas e pesticidas é unha facturación anual de 80.000 millóns de euros. Claro, frente a isto, estas multinacionais din que todo isto é moi irracional e que é unha discusión que está fundamentada, basicamente, polo poderosísimo lobby ecoloxista. A mí me parece tremendamente enternecedor que se califique como poderosísimo lobby ecologista, tendo en conta que si sumamos, non é unha cifra exagerada, o nivel económico, a facturación e os orzamentos de absolutamente todos os colectivos ecologistas mundiais, es decir, dende Greenpeace ao colectivo ecologista do Salnés, es decir, sumando todo a nivel mundial, son menos da mitade do que factura anualmente unha soa empresa biotecnolóxica. Pero nos falan da influencia demoledora do poderosísimo lobby ecoloxista. Xa nos gustaría ter tanto poder.
E dai precisamente pois ese debate do que estamos a falar, precisamente a raíz pois desa decisión de demorar aínda máis o que se vai facer con este produto. Ti dicías que se emprega en todo o mundo, un dos herbicidas máis importantes. Non sei que uso ten en Galicia. Se usa por parte das administracións, supoño, e ben pouco pois veíamos ese tren, a imaxe dese tren fumigando as vías. Non sei que extensión ten.
A nivel local está absolutamente xeralizado. Uh-huh. A ver, é o herbicida máis común, porque é o máis accesible a nivel de todos os cultivos, tanto os grandes como os microcultivos, es decir, as pequenas leiras domésticas empregan con moita frecuencia o glifosato. A nivel de infraestructuras viarias tamén é o máis utilizado, as autoestradas, autovías, vías ferroviarias empregan o glifosato para evitar a proliferación de plantas silvestres nas beiras rúas, nas beiras da vías do tren, e tamén a nivel municipal, es decir, o herbicida máis utilizado en parques, xardíns, alcorques, pois eso, para evitar as ervas que crecen alrededor dos estes microespacios que teñen as árbores urbanas, pero o seu uso está absolutamente xeralizado. Precisamente por eso, dende a nivel galego, da plataforma contra as fumigacións, é unha plataforma na que están máis de 60 organizacións de todo tipo, ecoloxistas, labregos e labregas, incluso partidos políticos. Estás intentando, xa que a nivel de macro decisións da Unión Europea, estes procesos son tremendamente lentos e, sobre todo, moi permeables ás presións dos lobbies da biotecnoloxía, pois empezar dende abaixo e que a nivel local, dende os propios concellos, tómese a decisión que, sinceramente, parece tremendamente sensata, que ante esta dúbida razoable de que estemos utilizando, e de mes de xeito absolutamente xeralizado, un produto tóxico, perigoso e presumiblemente cancerígeno, en principio de precaución, non empreguemos. Uh-huh. Bueno, pois a día de hoxe, moitos concellos galegos, nomeadamente Pollo, Marín, Ourense, Nigrán, Gondomar, están decidindo, bueno, por lo menos na parte local, directa, que nos toca, non vamos a seguir utilizando este producto como moratorio, como principio de precaución, ata que teñamos datos concretos. Paralelamente, existen concellos que non aplican o principio de precaución e, bueno, pois existindo esta dúbida, mentras non se saiba, o seguimos utilizando, e logo concellos absolutamente delirantes, pois no caso de Redondela seguramente vos ha coñecido o concello de Vigo, que din non, o vamos a incrementar todavía máis. Bueno, pois difícilmente clasificable esta iniciativa.
Iniciativas de término municipal, pero non sei se esta cuestión se está a debater no Parlamento galego, se xa se levou algunha iniciativa sobre este asunto.
Sí, por suposto, dende a plataforma da contra as fumigacións mantivose unha reunión hai apenas un mes con todos os grupos políticos presentes no Parlamento galego, bueno, pues expresando esta situación, sobre todo utilizando como argumento, bueno, pues algo tan referente como é a Organización Mundial da Saúde, que non é algo un organismo susceptible de pecar de ser excesivamente ecoloxista, non? Dende o Parlamento galego, despois desa xuntanza con todos os grupos presentes, tomaron nota. Aquí tamén isto sempre é tremendamente relativo. Dice, vale, tomar nota está moi ben, pero se agradecería que ademais de tomar nota, escoitar con moitísima atención e amabilidade, todo temos que decilo, bueno, pois pues, saíra de isto algo concreto, que é a decisión que en este momento está pendente, porque tamén asistimos ao proceso este convulso electoralmente no que nos atopamos. Pero en calquera caso, presentouse ante os grupos políticos do Parlamento galego esta proposta, agarrando que isto se traslade tamén a unha decisión a nivel galego.
En a cuestión dos informes definitivos, non sei se se baralla algunha data, se chegarán en algún momento ou é algo perdido, xa que se considera que non vai chegar nunca.
É complicado, digamos que máis tarde ou máis temprano sempre, ao final, chegan os informes definitivos. A mellor referencia que temos sobre isto é o do DDT, un pesticida que no seu día presentouse como a maior revolución agrotecnolóxica do mundo mundial, de feito presentábase como a solución para a fame no mundo, pues algo semellante ao que agora se presentan como os cultivos transgénicos, ¿no? Bueno, era unha absoluta panacea. O seu uso empezou a seralizarse ata que empezaron a sair os datos que foron concluintes. Era absolutamente tóxico, absolutamente cancerísimo. En este momento, a súa utilización está prohibida en moitos países. En isto tamén é importante decir que ante as probas determinantes, as probas científicas, non estamos falando de cuestións opinables, son datos concretos, a decisión era pintoresca, é dicir, o que se prohibía era a súa utilización, pero non a súa fabricación. A ver, esta paradoxa como se explica? Bueno, pois en este momento o DDT, insisto, xa científicamente, sen ninguna dúbida e discusión, determinado como un producto altísimamente tóxico, sigue fabricándose e a partir de aí hai unha, como sempre, unha liña que separa o norte do sur. En Europa, en Estados Unidos e demais, non se pode utilizar, está absolutamente prohibido, pero en Asia, África, América Latina, sigue utilizándose. É dicir, debe ser que algún xen estrano fai que as persoas de Asia, África, América Latina sean máis resistentes ao cancro do que somos os europeos ou os norteamericanos.
Pois ante esta situación, o mellor, como te dicías, é a precaución. Falábamos do ámbito municipal, do ámbito autonómico e mundial, pero tamén cada un de nós podemos facelo propio, non ter esa precaución, porque estamos falando dende unha área rural na que moitos dos nosos veciños tamén pois fan uso de herbicidas que teñen este componente que lle temos que recomendar.
A ver, fundamentalmente o máis sensato, é dicir, independentemente da opinión que poidamos ter, a mí me parece que o máis razoable, o máis sensato, o máis lógico é exactamente eso, aplicar o principio de precaución. En este caso é difícil ser objetivo, pero o honesto, valga a redundancia, ser honesto, se temos unha información que cuestiona e plantexa unha dúbida razoable de que este herbicida, o máis conspicuo, o máis utilizado, é susceptible de ser cancerígeno, o principio de precaución indicaría, vale, sexamos honestos, non hai probas definitivas concluintes, vale, non, pero existe unha dúbida razoable, apliquemos ese principio de precaución no máis doméstico, no máis inmediato, porque entre outras cousas, este herbicida, ose, calquera persoa en Redondela, en calquera tenda de produtos agrícolas, no ten nas estanterías. Apliquemos ese principio de precaución.
Pois aí deixamos ese consello, buscar alternativas a eses herbicidas que conteñan pois este componente, o glifosato. Moitísimas grazas, Antón Lois, de Amigos da Terra, por acompañarnos hoxe e pois expoñernos un pouquiño máis a esta cuestión.
Ao contrario, moitísimas gracias a vos.
Unha aperta moi fuerte.